wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
صباح حدا بشا أمار سنوى صغاري لباطن صنع صلبوضة كوني لباطن كوحد نقدق يسان يسان موجوداها قاقابان اللي حيث منكي صغاري تبقى مشر باني يبقى فيه ويسو مالي دوت كوم أفريكا برسا عدوا لحدي يبركي صباح نمو إذا عدى ساكن واحد يرسع السين إياه سهر عبد أحمد يعني قوة عبد حافي تعول إسماعيل
qodobada aad ku maqlay doontaan idaacaddeena subaxnimada waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya oo sheegay inaysan waxba u qaban karin dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xaniban Tripoli. Wararka kale ee idin hayna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo bulshada Soomaalida ugu baaqay inay soo fududeystaan xanuunka COVID-19. Waliba warar kalena waad maqli doontaan oo badankood isla arrinkaasi ku saabsan iyo Soomaaliyaba, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Waa sidii kordhisay dadaalka Mareykanka ugu jiro xakamaynta xanuunka COVID-19 oo imika 100,000 oo kiis kor u dhaafay, ayaa shirkad ku taalla California waxay sheegtay inay soo saarayso mishiinka dadka neefta ka caawiya oo la filayo inuu 90% wax laga qaban karo dadka kiisaskoodu ay khatarta yihiin. Shirkadda Nectar oo California ku taalla ayaa samayn doonta mishiin midkiiba yahay $10,000, waxaana sheegay in aanay ganacsi ahayn laakiinse mishiinadan si degdeg ah loogu baahan yahay. Agaasimaha guud ee shirkadda ayaa sheegay in aanay haystaan fursad ay ku aamusaan maadaama oo aanu leenahay, ayuu yiri, kartida aanu mishiinadan ku samayn karno waa inaanu u dhaqaaqnaa. Bisha May ayaa la filayaa in ay sameeyaan toddobaadkii 3,500 oo mishiin, bisha Juunna ayaa 4,000 oo mishiin ay soo saaraan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa carabaabay in waqti kooban uu bando karantiima ah lagu soo rogi karo New York, New Jersey iyo Connecticut si loo joojiyo, ayuu yidhi, coronavirusku inuu u gudbo gobollada uu ku yar yahay. Laakiin guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo, oo isagu hore ugu eedeeyey dowladda dhexe qaabka ula macaamishay gobolkiisa oo kiisaska korona uu ku badan yahay, ayaa sheegay inaanay arrintan marnaba ka wada hadlin madaxweyne Donald Trump. Isagoo saxaafadda kula hadlaya magaalada New York ayuu sheegay inaanu fahmin waxa uu madaxweynuhu ka hadlayo iyo inuu sharciga waafaqsanaan doono. Ma garanayo, ayuu yidhi, waxa looga dan leeyahay in wax iyo waxa la doonayo inay ka soo baxaan. Dowladda dhexe ee Mareykanku waxa ay awood u leedahay inay qaado tallaabooyin lagaga hortago in xanuunka uu gobollada isu gudbiyaan, laakiin ma cadda in madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixin karo in dadyo degan gobol kale ay guryahooda aanay ka soo bixin.
Dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka Liibiya ayaa u sheegay idaacadda V O A da in ay ku dhibaataysan yihiin magaalada Tripoli, ayaga oo tilmaamay in ay muddo 3 bilood ku sugan yihiin halkaasi aysan hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay IOM aysan dib ugu celinin Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
Dhalinyaradan oo iyagu la soo xidhiidhay xafiiska V O A magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay nolol adag oo qallafsan ku nool yihiin magaalada Tripoli, xarunta waddanka Liibiya. Waxay si gaara u taabteen dhalinyaradani in ay 3 bilood ee ugu dambeeyeyba doonayeen inay ku soo noqdaan magaalooyinka ay hore uga baxeen ama uga tageen xilliga ay tahriibayeen. Waa kan mid ka mid a dhalinyaradan oo ugu horeyn magiciisa iyo ujeeddada uu la soo hadlay V O A sharaxaya.
Liibiya gaar ahaan caasimada waxaan ka tagnay, hadda Soomaaliland baan ka tagnay, maxay ahaato dabeetan Ethiopian soo marnay, dabeetan saxaraaga usoo galnay, adu xoogshish waan soo marnay, lacagaan laga soo shubtay dadka xooshishaasoo lagu qaraaco. Marka ninkii magafa ayna haystay adu shaqsi ahaanteeda waan ka soo baxay. Walaa horta dee haddaan nahay Soomaali, yacni anuu maanta matelaya dadka Soomaali Soomaali ku dhaqan caasimada Liibiya, wallahi horta xaaladeedu aad u magaranaysaayo hoose. Maanta haddaan idhaahdo waan ka sheekeynayaa badad baan uga sheekeynayaa dhibaatada meesha nagu haysta, mid aan soo kobi karo maaha. Waa maxay tal qofka arkaya garan karo dhibaatada maanta nagu haysata caasimada Liibiya?
Dhalinyaradan oo ka jawaabayey su-aasha la xidhiidha markii ay hay-adda IOM la xidhiideen, wixii ay ku tiri waxay yidhaahdeen,
ku sii jirnaa UNHCR-ta oo ku jiray jeelka Taajuura oo aan haddii uu ku dhacay qasabka maxay toolay qarax dagaal imey yar oo soo qabsay jeelka Taajuura dadkii laga soo qaaday baan ahaa dadkii jiidey fur u xareeyay baa UNHCR-ta waxna qow weeyay ay tiri dibadda u baxa markii aan leeyahay UNHCR-tan kan iyo tabay aan ogaaday dalkay oo meel dhaanta inaanay jirin aan dalkii aan sooray aan sugay saddex bilood maanta inuu shan toob maraysa aan sugay safarkiga oo safarkii soo baxayna marka hay'ad weyn
dhinaca kale dhalinyaradani waxa ay cabasho ka muujiyeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli ku taala iyaga oo sheegay in aanay hawshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaalida ee halkaasi ku gadoosan ay gacan ka geysato arrintooda isla markaana dib ugu celiso dhulkoodii hooyo aanay taasi safaaraddu sameynin ama u hagar bixin waa sida ay dhinacooda tilmaameen
yani waxaan meeshaan magaranaysan ugu haysaa waxa weeye wax kale ma safaaradda Soomaaliya ayaana shaqeysaa dadka kale safaaraduhu way shaqeeyaan waana la qaado qoraan loo qaado safiirka maanta jooga safaaradda waa safiir imika xaalkiisu uu adag yahay waa talabaad dadka safaaradda ka shaqeeya dad lacag ku shaqeeya maaha wadad ilaahay dadka u shaqeeya dadkaasu waxba ku qabamayaan iyagoo gabaana maanta haysan wallaahi marka anagu maanta aan weydino aan u tagno maxay heetoole safaaradda aan ku odhano waxaan u baahanay guri inoola hadla hay-adda lama hadli karayaan awood mare waa dawladdii Soomaaliya xagga Soomaaliya dadka laga haystaa maxay tahay waadadaana hay'adda hadda la hadlayo oo Soomaaliya la ay dawladda la hadlayo dawladda Soomaaliya la hadlayso hay'adda maxay tahay hay'addu dadka waxba u qabaleen waxaan u sheegayna xukuumadda Soomaaliya inta Soomaaliya inay la hadlaan hay'adaha dalka ka shaqeeya si ay ugu fududeeyaan safarkayga noona furaan si rafuudu ay ugu soo qaadaan meesha imika dhalinyarada Soomaaliya oo dhan baa ku wada cakiyaan
geesta kale safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Tripoli ee caasimadda waddanka Liibiya ambassador Muxyiddiin Maxamed Kaalmoy ayaan weydiinay eedaha ay u soo jeediyeen dhalinyaradani waxa ka jira
waan ka wareynaa waan ka wareynaa arrintu waa wada xiriirna soo saar arday oo aan meel walba inay xiriirta neewada baxay lahayn hadda taas oo ay taariikhdu u dhigay in dibartooda ay dadaal la ay ku jiraan in dadkan loo qaadi lahaa inta ay noo sheegay magaalada
Ambassador Muxyiddiin Maxamed Kaalmoy oo ka jawaabay su'aal la xidhiidhay madama dhalinyaradani ay xaalad adag oo qallafsan ku nool yihiin waxa safaarad ahaan ay u qaban karaan iyo in ay u hagar bixeen ayay isaga laftiisu sheegay in xaaladda dhaqaale ee safaaraddu aanay suuragal u ahayn inay wax ka baxsan caawinta dokumentiyada ay ku soo baxayaan dhalinyaradaasi aanay safaarad ahaan u qaban karin
mooyaane safaarada wax kale aan ka qaban karno dhaqaale ahaan ama guriyo iyo nolol wax ku saabsan waxba kama qaban karno haddana been ku sheegay ma qaban karno
safiirka Soomaaliya ee magaalada Tripoli caasimadda waddanka Liibiya ayaa u sheegay VOA in dhibaatada haatan taagan ay tahay caalamka oo dhan wada saameysay taasoo qayb ka ah xayiraadda duulimaadyadii imanayay magaalada Tripoli ama ka baxayay lagu sameeyay coronavirus darteed
waxay noo sheegeen in dawladda ay saartay saddex toddobaad baa ka hadhay todobaadkan marka uu dhamaado wadooyin ay soo erbaan ay furaan waa markay ugu dhowdahay oo marka duulimaadyadu ay bilaaban karaan inta ka horeysa ma filayaan si wax loo qaadi karaan uma filayaan ma garan
ugu dambeyna ambassador Muxyiddiin Maxamed Kaalmoy ayaa dhalinyarada baaq u diray gaar ahaan kuwa weli niyadooda ay ku jirto inay u tahriibaan waddanka Liibiya
dabcan wadaniisaa hay'addu dagaal ka socda ama cudur ka dhaco maxaa ku jira dadkii oo wada saameynaysaa Soomaalida halkaan joogta waxay ka mid yihiin dadka dalka ku nool bay ka mid yihiin weli waxa uu sii nugul yahay waa dad taariikh iyo soo maray safar dheer oo saxaraha soo maray oo qaar badan oo ka mid ah xuduudul ay dareen kuwa badan baa dhigta kuwa badan baa salaajada saxaraha kulaad lay ku jira oo weli aan la aasin markay sameynaysaa si aad u sameynaysaa waxaan si aad iyo aad ma uga digaynaa dadka Soomaalida gaar ahaan dadka dhalinyarada oo weli taariikhda iyo inay hadda soo aadaan weli maskaxda ku qufran tahay inay kawaan doobaankana joogaan meel la soo aadama halkani inay guryahoodi halka dalkooda joogaan baan aad iyo aad ugu qaateynaa marar badan oo sheegay
قدر محمد عكولة فيه وإيه هرقيسة
dadka wala soo gudbanaanayo dhibaatooyinka caafimaadka maanka ayaa ku soo badanaya magaalada Kismaayo isha lagu qabtay magaaladaasi oo ay ka soo qayb galeen xubnaha maamulka degmada iyo hay'ado u ololeeya daaweynta xanuunada dhimirka ayaa looga hadlay xadiga badan ee waxyeelada xanuunka dhimirka Kismaayo waxay ka mid tahay meelaha ay sida weyn dagaalada ahliga ahi u saameeyeen 30 sanadood ee la soo dhaafay warbixinadaba amurtaas ku saabsan oo waxa eegaysa Sahra Cabdi Axmed
xanuunka dhimirka ee ku dhaca dad badan oo waxa uu si weyn saameyn ugu yeeshay
dhasha dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo ay ka dhaceen hardanka colaadaha iyo isbeddelka gacan ku haynta sida magaalada Kismaayo. Kulanka dhacay magaalada Kismaayo ayaa toddobaadkan hay'ada u ololeeyay ka hortagista xanuunka dhimirka iyo waliba mas'uuliyiinta maamulkaasi degmada ay ka wada hadleen sidii dadka xanuunka dhimirka u soo wajaho si weyn samafal loogu sameyn lahaa magaalada Kismaayo. Dr. Cabdicasiis Maambile waxa uu leeyahay xarun ku taala magaalada Kismaayo oo dadka ay soo dirsan xanuunada dhinaca dhimirka lagu daaweeyo, wuxuuna sheegay in saboolnimada iyo colaadda soo jireenka ah ay sabab weyn ka tahay qaybna ay ka qaadanayso in dadka Soomaaliya jooga qaarkood ay soo wajahaan xanuunada dhimirka.
Sidaan ogaan xaqiiqatan bulshadan halkee ka bugtaa, hastee ku bugtaa, waxaa u bugtay waxaa la dhihi jiray maxay u isticmaalaan ruuxa muku u qabo xal dhimirka u qabo intuu aada first contact intee waaye masheequ aadaa ama mingisku aadaa ama boorama laga soo qaraa haddii laga soo qaraa sidee loo isticmaalaa waxyaalo fara badan wey. Haddii la daaweynayo waxaa la dhihi jiray xarumaha caafimaadka la geynayo sida lagu daaweynayo. Ma horey baa waxaa la dhihi jiray psychotropic medicine-ka miyay available yihiin? Ma la awoodi karaa? May jiraan dhasi dhaqsina looma heli karaa? Waa su'aalaha aan hadhowti ka fiirin doono.
Dhawaantan waxaa mid ka mid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo ee furan xarun weyn oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka qaba xanuunada dhimirka. Xaruntaasi la furay ayaa waxaa la sheegay in waqtigan ay ku soo beegantay xilli loo baahnaa. Jaamac ugaas waa agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Jubbada Hoose.
Dadka meesha jooga waa li keliya maaha, laba miigraha aad u badan, dadka laba qalbiilaha yaa aad ugu badan oo maryahana qaba. Halkan dhibir kala dhammaan xamar baa loo qaadaa oo lagu rafaaday oo dhibaataysan oo ruuxa wadana uu ku dhibaataysan yahay ayaa halkan loo qaadaa, Muqdisho loo sii qaadaa. Marka haddii saaka halkan hay'ad ay furtay maaragtay ay maanta la keenay hay'ad GRT oo jeesad baartina la ah, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Haddaan nahay gobolka Jubbada Hoose, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waanan runtii wax badan baana kala qayb qaadan doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo inaanu garab istaagno wax ka qabadkeeda.
Kasoo in magaalada Kismaayo dagaalada soo jireenka ah ay muddaba kasoo jirtay iyo guud ahaanba gobollada Jubbooyinka ayaa haddana nawaaxiga magaalada Kismaayo waxaa saameyn ku yeeshay dadka degan colaadahaasi, waxaana jirta in gobolka iyo guud ahaanba Jubbaland shaqo la'aan baahsan oo ka jirta xilligan iyo xaaladda oo adag meelaha qaarkood, kuwaas oo saameyn ku yeeshay maanka dhalinyarada, gaar ahaan marka la fiiriyo waqtigan oo la sheego in Soomaaliya dhalinyarada ay ku dhow yihiin 70% bulshada inta ugu badan. Magaalada Kismaayo oo waqtigan la sheegayo inay korortay xanuunada dhimirka ku dhaco dadka, haddana waxaa jira dhowr xarumood oo qaarkood si gaar loo leeyahay oo dadku ay bukaan socodyo ka qaataan daawooyinka. Mid ka mid ah dhakhaatiirta ka fura xarumaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka mid ah xarunta Dr. Xabeeb. Daaweynta iyo la tacaalista loo sameeyo dadka qaba xanuunada dhimirka ayaa waxay ka hortagi kartaa in xaaladaha dadkaasi ay sii xumaato qaarkood amaba uu ku sii kordho xanuunka.
Aad ayuu umaadsan tahay Sahra Cabdi Axmed, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Dhakhaatiirta ku nool dalka Kenya ayaa bulshada Soomaalida ugu baaqay inay si fudud u isarin xanuunka saf marka waqtigan ah ee coronavirus, isla markaasina ay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortagayo xanuunkan. Arintaasi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii saacadihii la soo dhaafay ay soo bixisay warar sheegaya in bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa qaarada Afrika ku nool, ay dhayalsanayaan xanuunka oo ay weli iska wataan noloshoodii caadiga ahayd. Sidoo kale waxaa magaalada Nairobi ku xaniban Soomaali badan oo u safri lahaa dalka dibaddiisa, kuwaasi oo uu saameeyay go'aanka dowladda Kenya ee ku joojisay duulimaadkii caalamiga ahaa. Wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed ayaa warka nooga soo diray Nairobi.
Xilli aad loo hadalhayo in taxadarka bulshada Soomaalida ee ku nool qaaradda Afrika ee ku aadan xanuunka corona virus uu aad u yar yahay oo la sheegayo inay wali iska wataan noloshoodii caadiga ahayd sida inay gacmaha isku salaamaan ama ba ay hoteelada isugu iimaanayaan ayaa waxay dhaqaatiirta Soomaalida ee magaalada Nairobi ay dadka Soomaaliyeed ugu baaqeen inaysan fududeysanin xanuunka oo ay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortagayo caabuqa corona virus Dr. Abdiqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhaqaatiirta cudurrada guud ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa maalmihii la soo dhaafay waday wacyigelin dhanka caafimaadka ah taasoo uu bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii uu ugu sheegayo khatarta xanuunka corona virus iyo siyaabaha ay uga hortagi karaan
waxa weeyaan mid baan rabi lahaa dadka inaan si gaar ah dadan laakiin hadda uu sheegayo umada cudurkan ma aha sheeko waa cudurna waa wax jira saddex bilood ka hor wuxuu ku ekaa gobol China kamid ah bishii December markii ahayd Wuhan la yiraahdo bishii saddexaad oo maanta aan joognana waxaa ka soo wareegtay saddex bilood iyo xooga adduunka meelsan gaarin yaani taa waxa ku jeestaa xawliga uu ku socdo xanuunkan ha fudaysan waa wax jira waa xanuun dhibaato badan keeni kara waa xanuun dilaa ah sawalkan marka dadkii environmentigan dhan uu ku jira marka dukaan tagto derbiga hadda taabto albaabadi miisaski waxa laga yaabaa meelaha dadka badan isugu yimaadaan waxa laga yaabaa inuu contaminated yahay waa taabanaysaa gacanta ku taabanaysaa qof baad salaamaysaa qof baad ishagareynaysaa oo kusoo gaariya baariska maxaa marka loo baahanyahay annagii marka shaksi caadiga ah mas'uul kama aha hawada iyo deegaankaaga oo dhan mas'uul kama tihi aad degan tahay laakiin maxaa rabaa adiga wax waxaa jira wax adiga awood u leedahay mas'uulaad ka tahay oo cudurkan aad uga hortegi karto su-aasha waxay noqonaysaa maxaa ka mid ah gacmahaaga weya hawadii iyo deegaanadii kale iyo miisaskii iyo dukaamadii aad tegaysay iyo meelihii kastoo aad maraysay adiga ma xukunta laakiin gacmahaaga ilaahay adiga ku siiyey waad xukuntaada iska gacmahaaga inaad saabuun soo qaadato aad iska dhaqdo waa wax awooddaada ku jira mar walba haddaad gacmahaaga dhaqdo saabuun ku dhaqdo waxa weeyaan cudurka waad ka hortagtay
sida ay dhakhaatiirtu sheegeen xanuunka corona virus ayaa ah xanuun safmar ah oo ku dhici kara qof kasta iyagoo meesha ka saaraya hadallada qaar ee bulshada soomaalida ay ah inuusan xanuunku ku dhicaynin dadka muslimiinta ah
waxaan ka leenahay waa jirtaa muslimiinta munaafadoodu waa badan tahay taa ma diidanin laakiin aadami waa aadami qofba horta qofku ka nadaafad badan yahay waa ka fiican yahay muslimkana dee saldhigga diinta islaamka waa nadaafada bani aadam laakiin xasuusta maskaxda ku hay mar walba bani aadam baan nahay ummaddaana ku dhex nool nahay waxaa weeyaan qofka haddaad muslim tahay iyo haddii kale gacmahaga jeemiska soo gaari kara waayo ummaddii kama maalantay dadkaad ku dhex jirtaa waad baxaysaa dukaamadii waad tegaysaa suuqaad tegaysaa albaabadii waad fureysaa waxbaad mogtay dadka ka maanay dadkaad ku dhex jirtaa oo kusoo gaari kara xasuuso marka mid waxaadan awood u lahayn ha ku mashquulin waxaa jira hal wax oo aan idin sheegay oo adiga awooddaada ku xiran awoodna aad u leedahay cudurkana lagu xijaabi karo waana fududahay gacmahaaga marwalba saabuun ku dhaqo afka ku xiro bahashan ma aragtay maskiga dabool afkaaga iyo daboolo khalaas sankii afkaaga daboolo tu gacmahaaga saabuun ku dhaqdo xanuunkii ilaahay waa ka xijaabay indhaha iyo sankii afkaaga gacmahaaga marwalba ha la aadi
howlgallada bandowga ah ee ay dowladda kenya ay ku soo rogtay dalkeeda ayaa saameeyey soomaali badan kuwaasoo ay jirdil ka soo gaareen kadib markii xilligii bandowga ay iska hor imaadeen ciidamada ammaanka oo fulinaya bandowgii uu dhowaan madaxweynaha dalka kenya uu ku soo rogay dalka kenya sida uu v o a u xaqiijiyey cabdiqaadir cabdidiini oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya
amarka hadda dowladda ay soo rogtay horta dadku inay qaataan oo sida ay tahay u qaataan xalay waxaa dhacday dad badan oo damage kusoo gaaray oo hadda la kuro yahay waqtigii loogu talagalay aan xarun baa jira in social media dad badan oo soomaaliyeed oo la uleynahay iyo la soo dhigaa waa aad bay u dhib badan tahay marka arrinkaas dadka soomaaliyeed farinta u dirayaa waxay tahay amarka sida culimada iyo qolada wacyigelinta oo dhan ay u sheegeen iyo sida dowladda madaxweynuhu uu sheegay inay amarka sidaa u qaataan inay daayaan haddaan la kureeya dhaga adeyga waqtiga loogu talagalana ay xaroodaan
خضر حريد هذا يوم حسين يهي لا ورقة كينيا عيين كوكودة شرناية دادك صوماري دا هيكونا رحافة دا إسلية مقالة دا نيروبي أي أرتدو دا كان يبتسد أيو أركان بندو غهبين كي أي دولة دا كينيا صورة بتا انتصار صالح حسين أي أوربحين تنوغ صدر سي مقالة دا نيروبي
gudahan dalka Kenya waxaa ka dhaqan galay bandow ay soo rogtay dawladda kaasoo looga golleeyay sidii loo xakameyn lahaa faafida cudurka coronavirus oo 31 kiis oo cudurkaasi la xiriira laga helay gudaha dalka Kenya bandowga ayaa waxa uu bilaabanayaa habeen walba 7 fiidnimo isagoo ku eeg 5 aroornimo hadaba qaar ka mid ah dadka Soomaalida ay ku dhaqan xaafada Isliye ee magaalada Nairobi ayaa waxan wax ka weydiyay sida ay u arkaan bandowga ay soo rogtay dawladda dalka Kenya
magacaygu waa Cabdullaahi Aadam Kane waan soo dhaweynayaa walaal arintan ee bandowgan habeenkii la soo rogay sababta loo sameeyay waxa weey in laga fikiro dadka habeenkii ku kulmaya goobaha isugu yimaado sida maqaaxiyaha oo kale ee xafladaha oo kale aroosyada oo kale iyadoo laga taxadaray in halkaas ay ka dhacdo dhibaato ee caafimaad dad xanuunsanayay iyo dad kale oo isugu yimaadaan inkastoo wali wadankii maalintii la shaqeysto oo wili goobahi ay furan yihiin marka laga reebo in maqaaxiyaha oo kale oo la yiri cuntooyinka waa inaad halkaas aan lagu cunin oo la qaato qofka meesha uu doonayo ku cuno waa arin aad u wanaagsan oo iyo taxaddar aad u fiican weeye iyo baraarujin bulshada loo sameynayo waana arin laga wada shaqeeyo arrimaha noocan oo kale ah si bulshada ay u badbaado
salaamu alaykum magacaygu waa Xasan Sheekh Xuseen ku nool magaalada Nairobi hadii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan bandowga ee dawladda Kenya ku soo rogtay ee shacabka habeenkii anigu arinta aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaa fikir ahaan inkastoo ay dhibaatada dawladda ku soo socotay iyo ganacsigii ay xirxirayeen oo aan la socon karin haddana taxadarka kale iyo dadaalka ay dawladda muujisay aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaa waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan waqti horena iska hoydaan guriyahooda kalaam insha Allah ta'ala
magacaygu waa Maxariin Warfaa ku dhaqan xaafada Islii magaalada Nairobi hadii aan ka dhiibto aniga aragtidayda bandowga la soo rogay waan ku faraxsanahay waa wax caafimaadkeena u wanaagsan ii sheege qofka bil'aadanka maanta ay tahay duu magaaladaas uu qotuliyoonkiis horta dad masaakiin ahaa jiro oo maanta ay tahay magaaladaas wax inay uga baahdaan ama ay kasoo shaqeystaan ay dhici karto hadii ay subaxii qofka uu u kala ama gurigiisa uu ka baxo sigis waaye bandowga waxay askarta macnaha ii sheegay jideeyeen qofka ugu dambeeyay sigis in magaalada aan lagu arki karin ayadoo ognahay for the economic purpose inay macnaha qofkii ii sheegay noloshiisii wixii uu kasoo dhacsan lahaa magaaladaas ay ku xiran tahay oo uga baahan yahay haddana waa in la qaato in ii sheegay maxaa la yiraahdaayey askartii hadalkooda aan la jebin sharciga bandowgan ayaa todobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagoo oo sheegay in ujeedadu ay tahay sidii loo xakameyn lahaa faafida cudurka COVID-19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay wadamo badan oo caalamka ka mid ah intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
sha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamugaan idaacadda VOA kuna helno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
markana dhinacii heesaha hadii aanu eegno markana ku soo dhawaada hees dabacsan oo nidu kugu talgalnay
dorsare hawayntu caay ku dadiyo qashada ka joortay oo sayo shiira ka soo saaray hawayku shaahay kooda dunyo aba qashada ka joortay
intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabaangabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo. Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdi Xaafid Cawi Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Dhinaca farsamaduna Maxamed Xasan Sandheere ayay ahayd. Tan iyo intaynu kulantay dambe yeelanayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
America, how do you adapt? I'm good. How do you adapt? samayta hawdi wadata yuguri dogo wadaa warga